starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Варанджери, Вој Варанг, на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден на сите наши слушатели. Со вас денеска, 11 февруари, ќе биде Маргарита Василева. И еве ги содржините за денес. Во Македонија, синдикалците го блокираа доаѓањето на пратениците во собранието и банаат да се расправа за покачување на платите на работниците. А според Transparency International, Македонија се наоѓа на 84-то место од 182 земји на глобалниот индекс за корупцијата, поопшено по 15 минути. Од другите содржини, десетици луѓе се уапсени откако демонстрациите против посетата на Австралија на председателот на Израел се претворија во хаос. А кон крајот, инспиративна австралиска приказна за спортски талент, упорност и семена поддршка без граници. Вие представуваме 11-годишната тенисерка во Подем, Габриела Карамфиловски, една од најперспективните млади надежи на австралискиот тенис. Останете со нас сега за најновите вести на SBS. Во денешниот билтен повик до Ангус Тейлор да се повлече од предводничката коалицијска клупа ако сака да ја предизвика Сюзен Ли. Британскиот премиер Сър Кие Стама ги одбива повиците од собствените редови да се повлече. И во спортот, бизарна исповед од зимски олимпиец. Слушајте не. Фронтменот на федералната опозиција, Андрю Брег, вели дека Ангус Тейлор треба да поднесе оставка од функцијата председател според правилата на либералната партија доколку сака да ја предизвика Сюзен Ли. Немаше предизвик за лидерството на госпоѓата Ли на вчерашниот редовен состанок во партиската сала во Камбера. Но тоа не ги спречи спекулациите за господинот Тейлор, благајникот во Сенка, да се обиди да ја замени госпоѓата Ли по лошите резултати од анкетите. Сега му е потребна мнозинска поддршка од партијата за посебен состанок, но како сака да ја предизвика. Господинот Брег, министерот во Сенка за домување и бездомништво, е поддржувач на господјата Леј. Тој вели дека прашањето мора да се доведе до кулминација на еден или на друг начин за да можат сите да продолжат со работа.
Well, I mean, I think if people want to achieve a particular outcome on leadership, I think they should be upfront about it. I mean, I think otherwise this is just going to drag out. I mean, we are trying to do the work that we're paid to do. Right? We're paid to hold the government to account. And we're paid to develop alternative policies. We're not paid to have secret meetings.
Имамот кој ја водеше молитвата за време на протестот во понеделникот против посетата на израелскиот председател Айзак Херцог во Сиднеј ја обвинува полицијата за агресија. Уешам Чаркауи за SBS News изјави дека во 2,5 години мирни протести никогаш не видел полиција да се однесува вака.
Somebody has to be accountable for that. Who made the decision? Who made the call? Was it here? Was it somewhere else? I think there needs to be an investigation as to how we actually ended up at this point where that decision was made. And I am of the utmost belief that somebody has to lose their job for what happened.
Той вели дека и полицијата и премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс биле нечесни во однос на нивното толкување на ситуацијата. Шахбас Джамал, кој исто така бил на молитвата, вели дека стратешки одлучили да се молат на 40 до 50 метри од местото каде што била стационирана полицијата. Тој вели дека биле на една од најранливите точки во нивната молитва кога избувнало насилството.
So we have our backs towards the police and we're on the ground, so to be coming out of that second prostration at the end and then to be thrown, I'm basically that blue guy in the shirt that got thrown the furthest. It was quite shocking, but I wasn't fully surprised.
Околу стотина демонстранти кои се противат на посетата на израелскиот председател Айзак Херцог се собраа вчера пред полициската станица во Сари Хилс, Сиднеј, барајќи ослободување на лицата кои беа уапсени за време на судирите претходната вечер. Протестот следеше по немирите во понеделникот вечерта во близина на градското собрание на Сиднеј, каде што полицијата употреби бибер спреј и беше снимана како турка и удира пропалестински демонстранти. 27 лица беа уапсени, од кои 9 се обвинети. Портпаролот на Palestine Action Group Josh Lees ја обвини владата дека одобрила прекумерна и груба полициска интервенција.
On us, as part of his political directive to crackheads and, you know, as I said, wield his state violence in support of the state violence.
Неколку политичари, вклучувајќи пратеници од Зелените, независни пратеници и муслимански организации, ја критикуваа полициската реакција како прекумерна и повика на независна истрага. Премиерот Крис Минс и полицијата ги бранеа постапките на службениците како соодветни и неопходни за одржување на јавната безбедност. Адвокат кој ги застапува преживеаните од сексуално насилство во австралиската војска ја повикува федералната влада да не ги спречува жените кои служеле во армијата да се приклучат кон колективната тужба. Повеќе од 2300 жени се приклучиле на правната постапка, тврдејќи дека во одбранбените сили постоело системско сексуално злоупотребување и вознемирување. Адвокатот кој го води случајот е Джошуа Ајлвард. Тој вели дека владата се обидува да ги отврли сите барања од жени кои служеле во армијата, бидејќи четирите главни тужителки во колективната тужба се од воздухопловните сили и морнарицата. Тој исто така вели дека владата се обидува да ги отврли и барањата поврзани со инциденти што се случили во странство, со образложение дека Законот за спречување дискриминација врз основа на пол не се применува надвор од земјата. Господинот Елуард вели дека владата мора да се откаже од овие две точки доколку навистина е сериозна во врска со тоа жените да можат да бараат правда. Австралискиот институт предупреди во своето поднесување до федерална истрага дека владината Palm Schema, која ангажира работници од Пацификот, би можела да ги наруши односите наместо да ги унапреди. Кон крајот на минатата година, SPS разговараше со демотивирани Palm работници кои велат дека доживеале експлоатација додека работеле во австралиските сектори за преработка на месо и земјоделство. Програмата за привремени визи регрутира работници од 9 пацифички островски земји и од Тимор-Лесте. Раководителката за истражување во Австралискиот институт, доктор Морган Харингтон, вели дека работниците предаваат голем дел од својата заработка за даноци и се соочуваат со ограничени работни права. Та појаснува, цитат, «Палм визите се порестриктивни од која било друга виза во Австралија. Главниот проблем е што палм работниците можат да работат само за лицето кое ја спонзорира нивната виза, а тоа значи дека палм шемата представува ризик од современо робство».
Palm visas are more restrictive than any other visa in Australia. The main problem is that Palm workers can only work for the person who sponsors their visa, and that means the Palm scheme poses a risk of modern slavery.
SPS се обрати до Министерството за надворешни работи за коментар. Австралиската влада вели дека шемата ја става благосостојбата на работниците во преден план и им овозможува на луѓето да развиваат вештини, да заработуваат приход и да ги поддржуваат своите семејства во татковината. Британскиот премиер Кир Стама вети дека никогаш нема да се повлече од функцијата и покрај повиците од редовите на неговата собствена партија да го стори тоа. Со Кир е под притисок поради неговото назначување на истакнатиот член на британската лабористичка партија Питер Мендлсон за британски амбасадор во Соединетите Американски држави во 2024 година, поради поврзаноста на господинот Мендлсон со починатиот сексуален престапник Джефри Епстейн. Со Кир го разреши господинот Мендлсон минатиот септември, но тој сега е под полициска истрага за тоа дали му пренел какви пилочувствителни документи на господинот Епстейн. Лидерот на Шкотската лабористичка партија, Ана Сауа, е меѓу оние кои го повикуваат премиерот да поднесе оставка, но Сир Кир инсистира дека не оди никаде.
I will never walk away from the mandate I was given to change this country. I will never walk away from the people that I am charged with fighting for. And I will never walk away from the country that I love.
Ново откриено интервју на FBI покрена прашања во врска со тврдењата на американскиот председател Доналд Трамп дека не знаел ништо за злосторствата на Джефри Епстейн. Интервју од 2019 година сугерира дека Трамп можеби контактирал со полицијата во 2006 година по првите обвиненија против Епстейн, предупредувајќи ги дека соработничката на Епстейн, Гилейн Максвел, е злобна. Началникот на полицијата Майкл Рейта го наведе господинот Трамп како му се заблагодарува што го запрел Епстейн, велики дека сите, цитат, знаеле што прави. Предходно демократите го воведоа и она што го нарекуваат Virginia's Law, чија цел е одстранување на бариерите на закон што пропишува одреден рок за покренување тужби за возрасните жртви на сексуална трговија со луѓе. 13-годишно момче е уапсено откако избодел уште двајца тинејџери во средното училиште Кингсбери во северозападен Лондон. Жртвите на возраст од 12 и 13 години биле однесени во болница во сериозна состојба. Истрагата ја води лондонската антитерористичка полиција, иако не е прогласен за терористички инцидент. Главниот детективски началник Лук Уилјамс изјави дека властите се отворени за мотивот додека собираат докази. Нападот се случува во услови на поширока загриженост за криминалот со нож кај младите во Велика Британија по предходните смртоносни инциденти. СДСМ обвини дека корупцијата во Македонија цвета, повикувајќи се на извештајот на Transparency International за 2025 година, според кој, како што наведуваат, земјата е на ниво на Буркина Фасо и Танзанија. Од партијата тврдат дека граѓаните, цитат, секој ден гледаат дека во Македонија цвета корупцијата поради криминалот на тендер коалицијата ВМРО Знам, затворен цитат. Во сообштението се наведува дека 161 тендер се доделени на една фирма, 51 тендер за омилената фирма на ВМРО преку обштините, 9 милиони евра за фирма само со двајца вработени и 1,2 милиони евра за фирма близка до Знам преку пошта. Болнички службеници во Газа велат дека двајца палестински велосипедисти се убиени во израелски напад со беспилотно летало во близина на линијата за прекин на огнот во источен Дейр Абалах, а се наведува дека и една жена е убиена од огнено оружје во кампот Магази. Министерството за здравство на Газа објави дека повеќе од 586 палестинци се убиени откако започна прекинот на огнот во октомври минатата година, а смртоносните напади постојано го нарушуваат премирието. Израелската војска не го коментираше веднаш нападот, но рече дека реагира на прекршување на прекинот на огнот или напади врз нејзините војници. На зимските олимписки игри, норвежанецот Стурла Холм Лагрейд, кој што току освои бронзен медал во биатлон, јавно призна дека ја изневерил својата девојка и молел за уште една шанса. 28-годишникот им изјави на норвешките медиуми дека сакал да биде искрен со неа и со светот, нарекувајќи го тоа своја најголема грешка. Лагрейд рече дека ја открил аферата една недела предходно.
Today I made the choice to tell the world what I did. So maybe there is a chance that she will show, see what she really means to me. And maybe not, but I don't want to think I didn't try everything to get her back.
Тој ја спореди својата девојка со златен медал, велики дека спортот е ставен во втор план, бидејќи се надева дека ќе ја врати. И од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,59 евра, за 0,70 американски долари и за 36,34 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 51,52 македонски денари, а еврото за 61,18 македонски денари. И времето за утре, за Перт, сончево 29, Аделајд делумно облачно 23, за Мелбурн исто делумно облачно 18, Хобарт повремени врнежи 18 степени, а во Камбера повремен дожд 28, Сиднеј повремени врнежи 27, во Брисбен повремен дожд 34, Дарвин дожд 32 степени, а во Алис Спрингс засилување на врнежливоста со бура 30 степени. Ке слушавте главните вести на SPS. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија по неколку промотивни пораки. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Еве ги денешните содржини за извештајот од Македонија. Синдикалците го блокираа доаѓањето на пратениците во собранието и бараа да се расправа за покачување на платите на работниците. СДСМ ја напушти седницата откако предлогот за минимална плата од 600 евра не се најде на дневен ред. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и премиерот Христијан Мицкоски се обратија од местото каде што се сместени 40 тони запленета марихуана, оттаму испратија пораки дека се преземаат чекори да се расветли случајот, но и мерки да не се повторат вакви појави. Владата најави вонредни контроли за фирмите за медицински канабис, а опозицијскиот лидер Филипче на прес констатира нема одговор како 5 тона дрога поминале преку граница. Според Transparency International, Македонија се наоѓа на 84-то место од 182 земји на глобалниот индекс за корупцијата и владина делегација на средби во УНЕСКО, потврдена определбата за спроведување на обврските за заштита на Охридскиот регион. На овие теми денеска известува Милчо Јовановски.
Вчера беше блокирано собранието, Сојзот на синдикатите на Македонија, заедно со работниците два часа ги блокира и двата влезови на законодавниот дом. Целта на блокадата пред собранието, според Сојзот на синдикатите, е пратениците да не можат да дојдат со возила на работа и да наплатат патни трошоци, но и да се соочат очи во очи со работниците, бидејќи веќе две години ја блокираат иницијативата на синдикатот за зголемување на минималната плата на 600 евра. Присутните граѓани од пред вратите на законодавниот дом преку медиумите им порачаа на претениците да не ги игнорираат нивните барања, да не даваат ветувања и лажни изговори.
Ние ако беше тоа да се договориме со работодавачите, тогаш ние немаше нити да бараме од владата поддршка, нити да бараме нешто друго.
Објаснувањата што се даваат, веќе верувам дека никој не им верува. Ќе се покажа многу пати дека тоа се само лажни изговори.
Една девиза на Кемал Ататурк, која што вели ни еден пратеник не смее да зема поголема плата од наставниците.
Лидерот на синдикалците, Слобода Трендафилов, на новинарите им се обрати со следните зборови.
Добро утро на сите, освен на пратениците.
Потоа Трендафилов им порача на претениците дека доколку на седницата што требаше да ја одржат не предложат големување на минималната плата, синдикатот ќе собере 10.000 подписи и ќе побара намалување на пратеничките и функционерските плати.
Моите информации се дека голем дел на пратеници станале рано утринава за да дојдат пред 9 часот на работа, за да не се соочат со работниците на улица, затоа што се срамат од нив. Се срамат од своите гласачи, затоа што одбиваат да зголемат работничката плата, а од друга страна, пратеничката плата, според последните најави, ќе се зголеми не само за 9,2%, колку што си пресмета гувернерот на Народна банка, дека се зголемува просечната плата во 2025 година, туку и за 12,6%, затоа што Уставниот суд голема е веројатноста да укине уредбата на владата од предходната година.
Освен собранието, овој четврток синдикатите ќе го блокираат и Сојзот на стопанските комори, а наредниот вторник ќе се преселат пред владата. Доколку и понатаму не бидат прифатени нивните барања, тие најавија и генерален штрајк. Пратениците на СДСМ ја напуштија седницата во собранието, откако владеачкото мнозинство одби предлог закона за минимална плата да биде ставен на дневен ред. Во меѓувреме пред собранието се одбиваше блокадата организирана од Сојзот на синдикати за зголемување на минималната плата на 600 евра и на другите плати за 100 евра. координаторот на СДСМ Оливер Спасовски, одговорницата рече:
мора да се врати работата на собранието во рамките на деловникот на собранието. И треба навистина сега вие треба да им образложите, не само парламентарното мнозинство, вие како председател Африм Гаши имате одговорност на луѓето, на граѓаните, на овие кои што се на блокада пред собранието, да им објасните зошто тоа не го правите. И на тој начин не може постојано, кога има одговорност, да се тргате на страна. Ги ставате претениците во подредена улога, едни визави други. Власт визави опозиција. Од тие причини, претеничката група на СДСМ нема да учества во работата на оваа седница.
Спасовски појасни дека СДСМ го поднел предлогот за изменување и дополнување на законот за минимална плата на 31 јануари, со што бил исполнет условот точките поднесени до крајот на минатиот месец да бидат ставени на седницата. Политичка залнина гледа премиерот Христијан Митковски во синдикалните протести за повисока минимална плата. Тој во изјава за медиумите вели дека владата како најголем работодавач веќе ги заокружила преговорите и договорила покачување за сите административни групи работници, здравство, образование, а последно и со администрацијата во Министерството и Правосудството, додека овие синдикални лидери според него има други мотиви.
На кое што за мене е важно како председател на владата, е дека аргументот владата најголем работодавач треба да се ги регулира врските, ние си ги завршивме нашите врски. Во бипартитниот диалог меѓу коморите, односно работодавачите и работниците, ние сме фасилитатор и рековме ќе го поддржиме секое решение кое што практично тие ќе го договорат. Но политички инструирани, самонаречени водачи, ние не можеме да поддржуваме.
Изјава за медиумите на тема покачување на платите и протестите на синдикатите во законодавниот дом даде и опозицијскиот лидер Венко Филипче.
Ова влада која што тера државата во изолација, вчера да најавува купување на нов владин авион. Тоа е расцепништво од невиден степен и смевање во лице на овие луѓе што протестираат.
Од местото каде се чуваат за пренетите 40 тони марихуана, министерот Панче Тошковски за прв пат се обрати во јавноста за акцијата, но не пред камерите на медиумите, туку преку видео снимено од камерите на БВР.
Во соработка со сите останати институции и во соработка со сите надлежни комисии и инспекции, сметам дека во еден разумен временски период, во наредниот период, ќе делуваме соодветно за да можеме да го отстраниме сето ова незаконито произведено, сето ова незаконито произведена дрога, која што крајна цел секогаш била или македонските улици, или улиците низ Европа.
Спакувана во кутии, марихуаната за сега се чува во објектот на МВР, а Тошковски придружван од премиерот Христијан Митковски и директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев, изјави дека незаконски се третирала надвор од утврдените протоколи. Премиерот Митковски во изјава за новинарите повтори дека ќе се проверуваат сите фирми за одгледување на медицински канабис.
Очекувам дека денес на седницата на влада ќе се донесе одлука со која што ќе се формира комисија и тим која што ќе влезе во повеќе правни лица, ќе го испита работењето и ќе констатира фактичка состојба кои се тие правни субјекти кои што работеле согласно закон, а кои се оние правни субјекти кои што не работеле согласно закон и го злоупотребиле или го изиграле законот. Но сето ова кое што се случуваше изминативе денови има за цел да покажеме дека нема компромис со неправдата, нема компромис со беззаконието.
Со реакција се јави и председателот на СДСМ Венко Филипче.
Покрај сите гранични служби, царина, полиција, кој бил таму надлежен, ги гледали ли пратките, барат ли документи? Тоа се три камиони, шлепери, четири. Колку се тие за да помине 5 тона дрога? Се што се прави, некој, и ако нека се испита ова што го испитуваат, волку запленивме толку, нека се види што е апсолутно. Ако има криминал, секој еден да одговара. Ама сето тоа се прави за дефокус. Никој не одговара од власта на главното прашање. Како 5 тона дрога завршили у Србија? Тоа е главното прашање. Со чија амин? Кој затворил очи на царина и во полиција?
Владата, како што најави премиерот, одлучи да ги задолжи надлежните институции да спроведат вонредни контроли на сите фирми што имаат одобрение за одгледување и производство на канабис за медицински цели и во рок 45 дена да достават извештај. Според најновите податоци на Transparency International, Македонија на индексот за перцепција на корупцијата е на 84-то место од 182 држави. Поред Благоја Пандовски од Transparency, ова значи дека нема суштински напредок во борбата против корупцијата, туку има константа како почетна точка од која работите треба да тргнат на подобро. Формално сме позиционирани 4 места подобро на ранг листата од минатата година, 84-та позиција. Ова подобрување покажува дека минатата година во борбата против корупцијата ни одело подобро од 4 други држави, рече председателот на Transparency Македонија Благоја Пандовски. Се да се обвини дека корупцијата во Македонија цвета, повикувајќи се на извештај на Transparency за 2025-та, поред кој како што наведуваат, земјата е на ниво на Буркино Фасо и Танзанија. Од партијата вела дека граѓаните секој ден гледаат дека во Македонија цвета корупцијата поради криминалот на тендер коалицијата ВМРО Знам. Во соопштението на СДСМ се наведува дека 161 тендер се доделени на една фирма, 51 тендер за омилената фирма на ВМРО преку обштините, 9 милиони евра за фирма само со двајца вработени и 1,2 милиони евра за фирма близка до Знам преку поштата. Владина делегација составена од Александар Николовски, заменик председател на владата и министер за транспорт и врски, Тимчо Муцунски, министер за надворешни работи и надворешна трговија, Зоран Лјутко, министер за култура и туризам, Муамет Ходжа, министер за животна средина и просторно планирање, како и градоначалниците на Охрид и Струга, Кирил Пецаков и Мендик Чира, два дена престојуваа во работна посета на Париз, каде беа отварени средби со високи представници на УНЕСКО. Делегацијата, како што стои во сообщенијата од владата, одржа разговори со генералниот директор на УНЕСКО, Калет Ел Енани, со председател на 43-та генерална конференција на УНЕСКО, Конкер Мохамед Талха, како и со председател на извршниот одбор на УНЕСКО, Насер Бин Хамад Ал Хинзаб. На средбите било разговарано за улогата и значењето на УНЕСКО во современиот свет како клучна мултилатерална организација која промовира диалог и меѓународна соработка во областите на образованието, науката, културата и комуникациите. Посебен акцент во разговорите бил ставен на состојбите на Охридскиот регион како природно и културно светско наследство. Притоа била нагласена важноста од континуирана систематска и навремена имплементација на препораките за заштита со цел зачувување на статусот на регионот на листата на светско наследство. Одвладата информира дека за време на средбите била потврдена јасната определба на државата за доследно спроведување на преземените обврски за заштита на Охридскиот регион. Истовремено била изразена подготвеност за продолжување и унапредување на соработката со Република Албанија во рамки на постојните билатерални и меѓународни механизми со цел обезбедување долгорочна и одржлива заштита на овој исклучително значаен природен и културен простор, се вели во владиното соопштение.
Тоа беше Милчо Јовановски, кој денеска извести од Македонија. И запомнете дека извеште од вестите и програмата ке можете да ги слушнете подоцна во денот на нашите веб и фейсбук страници sbs.com.au/macedonian и фейсбук SBS Macedonian, каде ќе најдете поширок избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Од студиото на SBS Macedonian со вас денеска е Маргарита Василева. Денес се осврнуваме на завчерашните демонстрации, по кои десетици луѓе се уапсени откако демонстрациите против посетата на Австралија на председателот на Израел се претворија во хаос. Полицијата на Нов Јужен Велс изјави дека 10 од 27 лица уапсени во понеделникот вечерта биле приведени за напад врз полицијата, додека сведоци тврдат дека некои полицајци биле видени како тепаат и фрлат бибер спреј врз присутните. Поопшено во прилогот на Дебра Гроак за SBS News.
SBS.
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 SBS Radio.
Кога израелскиот председател Айзак Херцог слета во Австралија на 4-дневна посета, првото место што го посети беше Бондај, за да им одаде почит на загинатите во терористичкиот напад во декември.
I'm honored to invite His Excellency, President of the State of Israel, Isaac Herzog, and First Lady, Ms. Michal Herzog, to lay a wreath in memory of the 15 victims of the Bondi terrorist attack.
Федералната влада и председателот тврдат дека поканата била за да се понуди утеха на еврејската заедница, нешто што самиот господин Херцог го нагласи на Бондай.
We stood with Australian Jews, for we are one big family, and when one Jew is hurt, all Jews feel their pain. That is why I'm here today, to embrace and console the bereaved families.
Ова жена, Ивон, за SPS изјави дека посетата направила позитивна разлика за неа и за заедницата. Ивон вели дека преку посетата на Херцог сватила дека имаат глобална поддршка.
It makes us feel like we're not alone. It's such a tragedy. You never think anything like this would ever happen in Bondi. And we didn't realize how important the visit was until we just saw him and realized that actually globally we have support.
Но други не се согласуваат. Еврејскиот совет објави отворено писмо потпишано од 1000 еврејски австралици во кое се вели дека израелскиот председател не е добре дојден. Председателот Херцог претходно изјави дека палестинците се колективно виновни за нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври 2023 година. Истражната комисија на Советот за човекови права на Обединетите нации во септември утврди дека изјавата може разумно да се протолкува како поттикнување геноцид, но господинот Херцог го осуди тој наод, велики дека неговите коментари се извадени од контекст. Джош Лиз од групата Palestine Action Group вели дека тие веруваат во тоа дека Херцог нема право да биде во Австралија. Воените злосторници не се добре дојдени тука, изјави Лиз, додавајќи дека Айзак Херцог треба да биде уапсен и истражен за неговата улога во потикнувањето геноцид во Газа.
That war criminals are not welcome here, to say that Isaac Herzog should be arrested and investigated for his role in inciting genocide in Gaza.
Организаторите велат дека и покрај тоа што немале одобрение за протест, многумина сепак се собрале во близина на градското собрание во Сиднеј. Тие велат дека толпата мирно стоела и скандирала помеѓу говорите на луѓе како поранешната австралијанка на годината Грейс Тейм, еврејскиот академик Антони Лоенстин и портпаролот на Amnesty International Australia Мохамед Дуар. Но она што потоа се случи беше хаос. Како што демонстрациите се приближуваа кон крајот, групата се движеше кон излезот, при што некои се обидуваа да се заминат, а други ги повикуваа стотиците околни полицајци да им дозволат да маршираат. Скандирањата на демонстрантите наскоро станаа погласни, а присуството на полицијата се зголеми. Полициските службеници издадоа наредба за движење, но многумина во огромната и густа толпа немаа јасни инструкции и ситуацијата брзо се влоши. Пешадиската полиција и конјаницата формираа фронт и се нафрлија врз демонстрантите, додека се обидуваат да ја растераат групата. Други беа видени како тепаат и фрлаат бибер спреј врз присутните, вклучувајќи и градскиот советник на Камберленд, Ахмед Оф. Пратеничката Су Хигинсон објави дека со свој очи видела сериозно полициско насилство, вклучувајќи млади жени, фрлени над зид, притворање на абориджини и неселективно користење солзавец. Во еден момент, група муслимански мажи, кои водеа молитва, беа зграбени од молитвена позиција на колена и однесени од полицијата. Медиумите, вклучувајќи ги фотографите и оние со видливи новинарски дозволи, беа насилно турнати од местото на настанот од страна на полицајците. На крајот беа уапсени 27 лица во хаотичните сцени. Групата Palestine Action Group во Сиднеј го осуди инцидентот во објава на социјалните мрежи, обвинувајќи ја полицијата дека одбива да го почитува нивното право на протест. Австралискиот национален совет на имами ANIC објави соопштение во кое исто така го осудува насилството. Во изјавата се вели, цитат, на полицијата и е доверено да ја заштити заедницата, да ја одржува јавността, државната безбедност и да ги деескалира тензиите, а не да се меша во верското богослужение или да разгорува веќе чувствителна ситуација. ANIC е огорчен од снимките и изразува итна и сериозна загриженост директно до комесарот на полицијата на Нов Јужен Велс. Затворен цитат.
Police are entrusted to protect the community, uphold public safety and de-escalate tensions, not to interfere with religious worship or inflame an already sensitive situation. Our Nick is outraged by the footage and has raised urgent and serious concerns directly with the NSW Police Commissioner.
Исламофобискиот регистар исто така одговори велики дека е огорчен и згрозен, но асистент комесарот Питер Маккена не се извини. Тој рече дека е разочаран од организаторите на протестите, наводно тврдејќи дека ја потикнале толпата да маршира во градот, кршејќи го законот.
I can understand why people looking at them might be quite concerned. I can understand why one video in particular, it might even be offensive. Police didn't go out there looking for fights. The police didn't go out there looking for violence.
Самиот израелски председател исто така ги критикуваше протестите, велики дека тие не се оправдани.
These demonstrations, in most cases, what you hear and see, comes to undermine and delegitimize our right, my nation's right, the nation which I am the head of state of its mere existence. And is contradictory to whatever ever said was said and done by Australia.
Anthony Albanese рече дека е скршен од она што се случи на протестот во Сиднеј. Тој за радиопрограмата Triple M Hobart изјави дека на луѓето треба да им биде дозволено мирно да протестираат, но полицијата беше исто така многу јасна во врска со маршрутата што демонстрантите требаше да ја следат. Но сенаторот на Зелените Дејвид Шубридж вели дека на крајот владите се одговорни. Тој вели, цитат, насилство што го создадоа двајца лидери на лабористите, премиерот Албанезе за поканата до председателот Херцог и за изјавите во поддршка на геноцидот и бомби, и премиерот Крис Минс во Нов Јужен Велс, кој одлучи да одговори на мирниот протест со масовни полициски операции и неспоредливи полициски овластувања. И видовме како насилството се одвиваше на улиците на Сиднеј. Затворен цитат, изјави Дејвид Шубридж.
Violence that was created by two Labour leaders. Prime Minister Albanese for inviting President Herzog, who he must have known, had made statements complicit in genocide and signed bombs, and Labour Premier Chris Minns in New South Wales, who decided to respond to a peaceful protest with massive police operations, unparalleled police powers, and we saw that violence play out on the streets of Sydney.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Дојдовме до последниот дел од програмата на SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. И како што беше најавено на почетокот од програмата, ви носиме инспиративна австралијска приказна за спортски талент, упорност и семена подршка без граници. Вие представуваме 11-годишната тенисерка во подем Габриела Карамфиловски, една од најперспективните млади надежи на австралијскиот тенис. Габриела веќе има импресивни резултати во категоријата до 12 години. Рангирана е 5-та во Австралија и 2-ра во Нов Јужен Велс, што е извонреден успех за незината возраст. Ке слушнеме и за неверојатната поддршка што ја добива од своето семејство, редовните долги патувања од Борол на централниот брег на Нов Јужен Велс до Сиднеј, неколку пати неделно, за тренинзи и турнири. Па кој пат, односно кој не е лесен, но кој семејството со љубов и посветеност го поминува, подготвено да направи се што е можно за да ѝ помогне на Габриела да го следи својот сон. Во интервјуто ќе слушнеме како Габриела го доживува својот успех, што за неа значи да играш без страв, и каква порака има за другите деца кои сонуваат исто како неа да започнат со тенис. Со Габриела Карамфиловски и нејзиниот татко Стивен Карамфиловски разговараше Радица Бојковска Димитровска.
Hi, Gabriela. Welcome to SBS Macedonian.
Thank you.
You've had an incredible run of tournaments under 12s with great success. You're ranked number 5 on the Australian under 12s leaderboard and ranked number 2 in Country New South Wales in under 12s. And you are still 11. What does it mean for you?
It means everything to me, honestly. Yeah.
In October, you played 12 days in a row across 3 tournaments, which is a big effort for anyone, especially at your age. And Tennis New South Wales wrote on their Instagram profile that you play strong and fearlessly in the New South Wales and ACT state finals under 12s tennis masters. What does playing fearless mean to you?
Playing fearless means not being afraid and having lots of courage.
Right. And what was the toughest match you played during the state finals?
It had to be the night, either being placed in the 9th or 10th spot.
Mm-hmm. So, Gabriela, when things get hard in a match, what helps you stay calm, focused?
I have this book that I, like, whenever I go and sit down, drink some water, I draw in that book and it just calms me down.
Great. And how often do you train, and what do you enjoy most about playing tennis?
I train 5 days a week. And what I most enjoy about playing tennis is making new friends and traveling a lot to different places.
Great. And behind every young athlete is a strong support network. Who has been supporting you on this journey and helping you follow your tennis dreams?
My parents, like my family, mm-hmm. my siblings, friends.
Everyone.
Mm-hmm. Yeah, everyone.
And grandparents, did you want to say?
Yeah, grandparents too.
Right. They love you playing tennis, right?
Yeah.
Do you have a favorite tennis shot? Or a player you admire?
My favorite tennis shot is a short forehand winner cross court to the backhand.
Mm-hmm.
And my favorite tennis player is Aryna Sabalenka because she's not scared and she's loud.
Mm-hmm.
Yeah.
And Gabriela, what's your next goal for this year?
My next goal for this year is like getting a 6.1 UTR and getting into a J2 500.
Right. And finally, what message would you like to share with perhaps other young children who might be thinking about playing tennis?
Never give up. If you give up, you'll fail. And don't get angry at yourself while playing tennis. You'll just play bad.
Never give up. That's a great message. Okay, thank you for taking time to talk to us, and
thank you.
Good luck on the tennis courts.
Thank you.
Стивен, добър ден, добро дојдовте и вие на СБС на Македонски. Кажете ни како родител, како се чувствувате со овие успеси на Габриела?
Многу сме горди со резултатите на Габриела. Сме горди дека тренира. Тоа е за мене најважно. Треба да се работи, ако учиш треба да се учи, ако тренираш треба да тренираш, и со тоа тренинзи го носи тоа на терен и се дава од себе, и кога детето ти дава се од себе, тога си горд родител и резултатите исто идат после тоа.
Што е најголемиот предизвик за родителеве како вас? Верувам дека сите викенди или скоро сите викенди ви се зафатени да ги одржувате овие тренинзи толку често колку што е потребно за да се постигнат вакви резултати.
Да. Проблемот е дека живееме многу далеко. Ние живееме надвор од Сиднеј и пополека почнавме. Ние сме од местото се вика Берл, тоа е низ Southern Highlands.
Mm-hmm.
Скоро сат од Камблтаун, тоа е сега најголемиот проблем. Дека почнавме низ нашиота локална населба во Берл и после сите децата Габи стигна на повисок ниво, после требавме да стигнеме, доеме до Камблтаун, после и таму стигна до ниво и после бевме поканети да доеме сега во Сидни Олимпик парк на National Development Squad, како го викат, и сега треба три пати во неделата да доеме до Хојмбуш. И значи, то за нас е многу, многу тешко, требаме кратки дено да си земиме ја и супругата од работа, и плюс на викендите, како што спомна, сме многу зафатени со турни и такви работи. Значи, тоа е најголемото притисок на фамилијата наша, е времето што сме многу далеку. Габи исто доби покана за многу добро тенис школо за средно за 2027 и гледаме сега може ка треба да се преселиме поблиску.
Поблиску се разбира. Може би ке не посетите и во студио тогаш во Сиднеј.
Точно.
Може би сето ова ке се исплати целата жртва со патувањето, нели, со па и финансиски издатоци, ке се исплати ако дојде може би добро еден.
Со Господ напред, да, може. Ама тоа е се како родител на свој дете. Ке правиш се што можеш да ги исполниш нивните сонови. И работиме исто колку та шо работит и ке дајме се од нас да може да успеат и да стигнит до ниво каде та сага да стигнит. Значи се то пајгат на неја, ама ние сме фамилија зад неја и да ја сапортираме, да ја помогниме кај можеме и со Господ напред ке стигнит до, како што спомна, до високи нива.
Добро, да се надеваме. Стефан, кажете ни од каде таков талент? Има и некој друг во семејството што е спортски настроен?
За тенис, ова е малце смешен приказ. Јас порано играв в рагби лиг, тоа е голем спорт во Австралија, во Нов Јужен Велз и во Квинсленд. И јас мислав ке имав појке синови да представат како што татко му представаше на рагби. Ама Господ ми даде 4 прекрасни македонски македонки девојчина и комшијата ми рече зашто не ги подпишиш на тенис. Јас ретко гледав тенис, не е лош спорт за гледање и си реков тоа е добро идеја и така почнавме. Нашата најстара керка Клеопатра кога го започна спортското патување и од тоа Габи мислам ја касна љубовта за тенисот. И со тоа што ја гледаше сестрата Клеопатра како играше, како компетиција даваше, играше, тренинзи, и со тоа Габи го почна то љубовта со тенис, со работа, со тренинзи. И денеска, ако ја гледаш Габи, појке ке гледа телевизија, ама умот му е за тренинзи, за спорт, за работа и зато има добар успех.
Добро, Стивен, ви благодарам што ги споделивте овие ваши размислувања.
Фала, Радица, thank you for that so much. I did my best in Macedonia.
Да, точно така. Слушавте изјави од 11-годишната и надежна тенисерка Габриела Карамфиловски и незиниот татко Стивен, а сонот на Габриела секако е да се искачи на врвот на тенисерската табела еден ден и посакуваме се најдобро и што побрзо да ја гледаме на Australian Open. И за крај да се подсетиме на главните вести. Повик до Ангус Тейлор да се повлече од предводничката коалициска клупа ако сака да ја предизвика Сюзан Леј. Британскиот премиер Сър Кир Стама ги одбива повиците од собствените редови да се повлече. Според Transparency International, Македонија се наоѓа на 84-тото место од 182 земји на глобалниот индекс за корупцијата. И во спортот, бизарна исповед од зимски олимпиец. Дај слушатели, тоа е се што можевме да вклучиме во денешната програма. Следната е утре во 12, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одете на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, до слушање до утре. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.